Vi feirer pinse. Det første pinsedag, og vi feirer at den hellige ånd kom, vi feirer at menigheten ble født. Og det et markert skille i historien fra den gamle pakten til den nye pakten og menigheten. Og så det sånn at Bibelen har masse å si til oss som menighet. Og et ord som går igjen hele tiden til menighetene i oppenbaringen, det hør hva ånden sier til menigheten. Og det bare mulig det, etter pinsedag, å høre hva ånden sier til menigheten. Og jeg tror det at ånden har en del ting å si til sin menighet, ikke bare til alle, men til hver enkel menighet. Og av og til så det sånn at ånden taler ting fordi det ting som vi har et problem, eller et eller annet ting som vi trenger. Og av og til så det rett og slett bare at ånden vil forberede oss på noe som ligger inn i tiden foran. Og det som jeg opplever har fått litt å dele her i dag, det ikke fordi jeg tror at vi har et problem. Men jeg tror det noe som den hellige ånd taler inn i menigheten, fordi at vi skal være forberedt på den tiden som ligger foran, og den tiden som vi lever i. Og jeg skal da ta oss tilbake til et avsnitt i Esekiel, helt tilbake til Esekiel 34. Det var lenge før pinsedag, så her snakker Gud til Israel gjennom Esekiel. Men han snakker om Israels hyrder. Og når han snakker om Israels hyrder, så snakker han om hvordan Guds folk ble ledet. Og Gud mente noe om det. Og så vet vi det at etter pinsedag, så ja, jødene fortsatt Guds utvalgte folk, men menigheten i høy grad det åpenbaringsstedet Gud har nå, at vi hans folk. Og det betyr at når han snakker om hyrder, så snakker han også om ledelse. Han snakker om hvordan vi skal leve sammen som troende, også i menigheten. Og det som hadde skjedd i Israel var at Esekiel fikk et profetisk ord til Israel, til hyrdene i Israel. Fordi de gjorde ikke det som var på Guds hjerte. Og der står det i Esekiel kapittel 34 vers 1, så står det: Herrens ord kom til meg, og det lød slik: Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem: Så sier Herren Gud til hyrdene, ved Israels hyrder, de som røkter seg selv, det ikke flokken hyrdene skulle røkte. Så her viser det seg altså at Israel har fått ledere som mer opptatt av sitt eget ve og vel. De mer opptatt av sin egen suksess. De mer opptatt av sitt eget omdømme og hvordan de tar seg ut, enn hvordan det faktisk går med Guds folk. Og så står det videre: Dere eter fettet og kler dere med ullen. Dere slakter gjøfe, men dere røkter ikke flokken. De svake. De svake har dere ikke styrket. Den syke har dere ikke lekt. Den sønderbrutte har dere ikke forbundet. Det bortdrevne har dere ikke ført tilbake. Og den fortapte har dere ikke søkt etter. Men med makt og råskap har dere hersket over dem. Så de som Gud hadde utvalgt til å være hyrder, som skulle føre folket til der hvor de kunne finne drikke, der de kunne finne næringsrik mat, der de kunne finne hvile, så var i stedet de som var ledere, de hadde makt og råskap. Og nå sier ikke jeg dette fordi at vi i en situasjon der vi har ledere som bruker makt og råskap. Men jeg tror likevel at det et alvor under dette her, som vi skal komme mer inn på etter hvert. At det noe med menneskenaturen som gjør at når vi kommer i ledersituasjoner, så har vi andre fristelser enn når vi ikke i ledersituasjoner. Det gjelder i næringslivet, det gjelder i menigheten, det gjelder i familie- og organisasjonsliv. At vi alltid være en fristelse og ikke ha Guds hjerte i det vi skal gjøre. Og der har vi et ansvar som troende, å følge mennesker som Guds hyrder. Og følge mennesker som faktisk har Guds hjerte. Og å gjenkjenne makt og råskap hvis det dukker opp. Og gjøre noe med det. Det ganske sånn negativt budskap Ezekiel får her. Men det en eneste grunn til at han får det. Og det at Gud har et sånt hjerte for at hans folk skal leve i frihet. Han har et sånt hjerte for at de som ledere, de skal representere Guds egen natur. De skal være sånn som Gud De skal ha Guds hjerte. De skal ikke være ute etter egen fordel. Men de skal være ute etter at de syke blir lekt. Det som sønderknust blir rettesatt. Og alt det som står her, de som syke blir lekt. De svake blir styrket. Den sønderbrutte blir forbundet. De bortrevne blir ført tilbake. Og den fortapte skal søkes etter. Min flokk har fart vill over alle fjellene, over hver høy ås. Min flokk spredt over hele den vide jord. Og ingen leter, og ingen søker etter dem. Derfor, dere hyrder, hør Herrens ord. Så sant jeg lever, sier Herren Gud sannelig. Min flokk blitt til bytte. Min flokk ble til føde for markens ville dyr. Fordi den ikke hadde noen hyrde. Og fordi mine hyrder ikke lette etter min flokk. Men hyrdene røktet seg selv, og ikke min flokk. Derfor, dere hyrder, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud, se, jeg skal komme imot hyrdene. Og jeg skal kreve min flokk av deres hånd. Jeg skal ikke lenger la dem røkte flokken, så hyrden ikke lenger skal røkte seg selv, for jeg skal utfri min flokk fra deres munn, så det ikke lenger skal være til føde for dem. For så sier Herren Gud sannelig, jeg selv skal lete etter min flokk og se etter dem. Det ganske grotesk, her sier Gud at han skal berge flokken fra hyrdenes munn. Fordi de eter dem. De spiser sauekjøtt. Og det skjedde i Israel. Fordi menneskenaturen sånn at vi alle har i oss potensialet å søke vårt eget. Og der tror jeg det blir ekstra viktig for oss som lever under den nye pakt. Så har vi alle fått den hellige ånd. Det var det som skjedde på pinsedag. Og det noe vi, enten vi leder en bibelgruppe, eller det bare i vår egen familie, eller det i en organisasjon, eller det som menighetsledere, som vi må respektere over alle ting, så det at hver eneste troende har fått den hellige ånd. Hver eneste troende kan bli ledet av Gud. Og det var noe av det som Luther virkelig hamret på, det at vi alle prester. Vi et hellig presteskap. Og ledere som ikke respekterer den hellige ånd i hver enkelt av oss, ikke ledere etter Guds hjerte. Og på mange måter så vi alle ledere. På mange måter så vi alle kalt til å leve sånn at noen følger etter oss og blir mer lik Jesus av det. Men det også definisjonen på en åndelig leder. Det en person som noen følger etter og blir mer lik Jesus av det. Så hvis ikke den personen som følger etter oss eller de personene blir mer like Jesus, så vi noe annet enn åndelige ledere i Guds rike. Og derfor så handler ikke dette bare om pastoren vår. Det handler ikke bare om den som skal være generalsekretær for baptistsamfunnet, eller den som skal være teolog eller lærer. Men det handler egentlig om at vi alle troende, så vil vi etter hvert ha kommet lengre enn de som yngre. De som ferskere i troen, og vi hører alle et kall til å ligne på Jesus, og at mennesker blir mer like Jesus av å følge etter oss. Og så det da sånn at Paulus, så skriver han til Galatermenigheten, at de har latt seg forhekse av dårlige ledere. De har latt seg binde, mens de skulle leve i den friheten som evangeliet gir dem. Så sier han, må han faktisk si det så sterkt i Galaterne 5.1, at han sier, stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til. Og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens ok. Så her det faktisk sånn at Paulus advarer mot noen som kommet inn i menigheten i Galatia, og som forkynner og leder på en måte som gjør at menigheten blir treller, de blir slaver under mennesker, og ikke lever i friheten som evangeliet gir dem. Ikke lever i den friheten som de fikk på pinsedag, ved at den hellige ånd flyttet inn i hver enkelt. Johannes sier det på den måten. Dere har alle fått salvelse av ham, så dere kjenner alle ting. Det sier han om de falske profetene. Dere vet i hjertet, sier han. hvem som ekte og hvem som sanne. Når dere kjenner hjertet, så har dere alle fått den hellige ånd. Dere har fått en salvelse fra han. Dere kan alle kjenne Herren, som det står i profeten. Dere kan alle følge Herren. Fordi den hellige ånd kom på pinsedag. Da skal vi gå videre til åpenbaringsboken. For det var mange budskap til disse syv menighetene i åpenbaringsboken. Og hver gang så hører vi det står «Hør hva ånden sier til menigheten». Og det noen vers der som har kommet til meg igjen og igjen de siste månedene. Og det det budskapet som til menigheten i Thyatira. For der står det i åpenbaringen 2, 18-20. Og skriv til englen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, som har øyne som lune ild, og føttene hans som fint kobber. Jeg vet om dine gjerninger. Jesus visste om menighetens gjerninger. De var bra. Det skjedde utrolig mye bra i Thyatira. Thyatira var en vellykket menighet som gjorde gode gjerninger, som hadde masse programmer, som hadde barnearbeid, som hadde ungdomsarbeid, som hadde voksenarbeid og pensjonistarbeid. Det var mye å skryte av når det gjaldt de gjerningene og de tingene som skjedde i menigheten i Thyatira. Og så står det, kjærligheten din. Jesus roser menigheten for kjærlighet. Dette må være en god menighet å være i. Her det sånn at man har omsorg for hverandre. Her det sånn at man viser kjærlighet også for de som utstøtte, kanskje driver de gatearbeid, hva vet jeg. Kanskje det sånn at familier kommer dit og får hjelp. Kanskje det sånn at de tar seg av mennesker i nød. Om tjenesten din, sier Jesus. Jeg vet om tjenesten din. Dette var en menighet med tjenestegaver i funksjon. Hvor nådegavene sannsynligvis fungerte. Hvor det var mye å skryte av. Fordi at Jesus sier, jeg vet om tjenesten din. Jeg har hørt om tjenesten din. Jeg vet hvordan du tjener meg. Og jeg vet om troen din, sier Jesus. Det den fjerde tingen. Jeg vet ikke om det var en trosmenighet, men det var i hvert fall en menighet med tro. Det var sånn at Jesus berømmer menigheten for at de hadde tro. Og så står det, og tålmodigheten din. Sannsynligvis var det blitt prøvd. Vi vet at disse første menighetene i stor grad var utsatt for forfølgelse. Vi vet at det var mange som var ute etter å stoppe de kristne. Og Jesus sier, jeg vet om tålmodigheten din. Så her det altså fem ting som Jesus roser, og veldig mange vil si at dette må jo være den fullkomne menigheten. Her har de gjerninger, her har de kjærlighet, de har tjenester, de har tro, de har tålmodighet. Det alt det som grunn til å skryte av en vellykket menighet. Og når det gjelder gjerningene dine, sier Jesus, så de siste flere enn de første, så det blir bedre og bedre. Det skjer mer og mer. Det en menighet der det koker av liv. Likevel, sier Jesus i vers 20, jeg har noen få ting imot deg. For du tillater kvinnen Jezabel, hun som kaller seg selv profetinne, å lære å forføre mine tjenere til å leve i hor og spise av kjøtt som offret til avguder. Så denne menigheten som altså var så vellykket, som hadde så mange ting å skryte av, der sier Jesus, jeg har noe imot deg. For det noe du tillater. På tross av at du så vellykket, på tross av tjenesten, gjerningene, kjærligheten, troen, alt dette, så det noe veldig alvorlig her. Jeg har noe imot deg. Og hva det menigheten tillater som Jesus så imot? Jo, sier han, Jezabel. Hvem det? Vi vet jo at Paulus sier i Efeserne 6 at vi har ikke en kamp imot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet, mot verdens herskere i dette mørket. Så jeg tror ikke Jesus her snakker om at det en dame i Thyatira som heter Jezabel, som må settes på plass. Det handler ikke om et menighetsmedlem. Når Jesus sier å tolerere Jezabel, så tror jeg vi må innom bibelhistorien, og så må vi se, hvem var Jezabel? Hva står Jezabel for? Hva det som gjør at en så vellykket menighet har Jesus imot seg. Og da må vi gå tilbake til første kongebok. For der, og dere er sikkert bibelsprengte, mange av dere, og kjenner sikkert historien godt, men der leser vi om en dronning som het nettopp Jezabel, som var gift med Akab. Og der kan vi lese om at Jezabel, hun sto for falsk åndelighet, hun sto for seksuell umoral, manipulasjon og kontroll. Og vi ser at Akab, Omris sønn, står det i første kongebok 16, vers 30, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, mer enn alle dem som hadde vært før ham. Det skjedde som om ikke det var nok at han vandret i Jeroboam, Nabats sønns synder, at han til og med tok Jezabel til kone. Hun var datter av Etbal, Sidonirenes konge. Han gikk og dyrket Baal og tilba ham. Vi vet at Israel ikke hadde lov til å ta seg koner fra hedningefolkene. Men her var det kongen som tok seg en prinsesse fra et hedensk land. Og vi ser at hun kommer inn i Israel og innfører baldyrkelse, innfører avgudsdyrkelse. Og vi kan lese videre i første kongebok 16, 17, 18 og 19 utover. Så kan vi lese om hvordan i realiteten ikke var Akab som styrte Israel, men det var Jezabel. Og vi vet at på den tiden så hadde ikke dronninga egentlig så mye hun skal ha sagt. Sånn var det bare. Det var kongen som var konge. Men i Israel så var det Jezabel som regjerte. Og hvordan gjorde hun det? Jo, gjennom manipulasjon og kontroll. Gjennom å styre mannen sin. Og gjennom å presse gjennom sin vilje. Og hun kom også med avgudsdyrkelse. Akkurat som Jesus sier her i Åpenbaringsboken. At hun kom med avgudsdyrkelse. Og hun innførte umoral i Israel. Og det står om Akab at han var ondere enn alle kongene før han. Fordi han tillot Jezabel. Fordi han lot Jezabel gjøre det hun gjorde. Og så kjenner vi historien, ikke sant? Hvordan det står at Jezabel hadde drept alle Guds profeter, bortsett fra noen få som ble gjemt unna. Jeg tror det var 100 stykker som ble gjemt unna i to huler. Og vi vet at Elia var ikke drept. Og vi vet at det blir en voldsom maktkonfrontasjon på Karmelfjellet. Der Elia utfordrer Baalsprofetene. Og det står at det var 450 Baalsprofeter og 400 Asjera-profeter som spiste ved bordet til Jezabel i hoffet. Så her dreper hun alle profetene fra Gud. Og så har hun 850 avgudsprofeter som hun inviterer inn i hoffet. Innfører en omfattende avgudsdyrkelse i hele Israel mens hun dreper profetene. Så hva er det egentlig Jesus sier til Thyatira? Han sier at en vellykket menighet, som har alt på stell, som har en fremragende pastor, som holder nydelige prekener, som har tjeneste, som har tro, som har kjærlighet, som har alle de ytre tingene, på en vellykket og fantastisk og moderne, fremadrettet, fremadstormende menighet, har allikevel noe i fundamentet sitt her, som Jesus sier, det går ikke. Her er det Jezabel som er på ferde, sier han. Og tror vi liksom at dronninga har gjenoppstått fra de døde? Nei. Men det må være noe med at den ånd som drev Jezabel til å ødelegge Guds folk, til å ødelegge lederskapet i Israel, det er faktisk en ånd som Jesus advarer mot, at banker også på alle kirkedørene. Så vet vi at det skjer masse ting. Vi kan lese historien om hvordan Jezabel sørger for at Akab får den vingården han hadde så lyst på. Så skulle Nabo ta den vingården som var rett ved hoffet, og han hadde så lyst på den, så han spurte seg, Nabo, kan ikke jeg få kjøpe vingården din? Jeg vil ha en sånn grønnsakshage. Den er så greit, den ligger rett i nærheten av slottet, og jeg vil så gjerne ha den vingården og bruke den som en grønnsakshage. Og så sier Nabo, nei, dette, det kommer ikke på tale, uansett om du betaler for den, for dette har vært våre generasjoner, her har vi tradisjoner. Ikke sant? Her produserer vi vår vin, og dette her kan ikke jeg selge til deg. Og så blir jo kongen furten, ikke sant? Så står det at han legger seg på sengen sin og vil ikke ha mat, står det. Han ligger og furter, kort og godt. Og hva skjer da? Jo, da kommer Jezabel til han. Og så står det i første kongebok 21.5. Hans kone Jezabel kom til ham, og hun sa til ham, «Hvorfor du så gretten I din ånd, at du ikke kan spise mat?» Han sa til henne, «Fordi jeg talte med israeliten Nabot og sa til ham, «Gi meg vingården din for penger, eller om du ønsker det, skal jeg gi deg en annen vingård I stedet for den.» Men han svarte, «Jeg vil ikke gi deg vingården min!» Da sa hans kone Jezabel til ham, «Nå får du utøve din kongemakt over Israel. Stå opp, spis mat!» Og vær bare frimodig I hjertet ditt. Jeg skal gi deg vingården til israeliten Nabot. Hun skrev brev I Akabs navn. Det gjorde hun. Hun gjorde det ikke selv, vet du. Hun skrev brev I Akabs navn. Forseglet det med seile hans. Og sendte brevene til de eldste, til stormennene som bodde I byen, sammen med Nabot. I brevet skrev hun disse ordene. Utrop en fast. Og Nabot, la Nabot få sitte I høysete blant folket. La så to onde menn sitte overfor ham, så de kan vitne mot ham og si, «Du har spottet Gud og kongen!» Før han så ut og stein ham, så han dør. Dette ganske grotesk, altså. Hun går ikke av veien for å bruke religiøse midler heller, vet du. Her skal det fastes. Her skal det bes. Og vi skal utrope en faste. Og vi skal få de store menn, og han skal sitte på dette høysetet, ikke sant? Og så skal vi, men så skal vi få to onde menn til å vitne mot ham falskt og si du har spottet Gud og kongen. Før han så ut og steinet ham, så han dør, så fikk Akab sin grønnsakshage. Vi vet at Gud kalte Elia. Først på Karmelfjellet, hvor han utfordret alle profetene fra Baal og Asjera, hvem som kunne få ild til å falle fra himmelen. Og vi vet at de rispet seg opp med steiner, de danset og skrek, og til slutt så sa Elia, ja, kanskje han har gått avsides. Han Baal, det betyr gått på do, betyr det på godt norsk. Kanskje han på dass, siden han ikke svarer. Kanskje han ikke ferdig å tørke seg. Men så til slutt så vet vi at Gud svarer med ild. Han brenner opp offret, og det vannet rundt offret, rundt alter og alt. Og vi vet historien, hvordan Elia igjen fikk det til å regne, hvordan denne skyen kom, hvordan Gud var med ham, og hvordan hele Israel så ville vende seg til Gud. Men Jezabel ble rasende. Og det gikk ut en demonisk aggresjon fra Jezabel, som var så ekstrem at selv den store profeten, som hadde stått for døden til disse 850 profetene, la på sprang og lå skalv under jyvelbusken og sa, «Jeg den eneste igjen!» Og hvor Gud må komme til ham og si, «Du ikke den eneste. Du ikke den eneste som ikke har bøyd kne for Baal.» Men det var noe med denne Jezabel som var så demonisk I hennes måte å manipulere på, som gjorde at selv Elia måtte ta beina fatt. Og det jo, vi vet jo hvordan det skjedde til slutt. Kong Jehu kom, Jezabel sto I vinduet, begynte å sminke seg, gjorde seg fin, skulle prøve, ikke sant? Hun brukte forfølelseskunster. Det står jo om seksuell umoral. Hun var sikkert ikke særlig trofast mot Akab. Hun I hvert fall spilte hele tiden på utseendet sitt og på alle disse tingene. Men så ser vi at Jehu sier til tjenerne hennes, dere med henne, eller dere med oss? Og så ser de det, og så kaster de henne ut av vinduet. Og så dør Jezabel. Og så skjer det som profeten har sagt, at hundene skal spise like hennes. Et groteskt endelikt, en grotesk avslutning. Og dette var under den gamle pakt. Men det viser noe om hvordan Gud hatet det Jezabel sto for. Og hvordan nasjonen Israel fikk se hvem som var Gud. Og det jo ganske spesielt med dette budskapet til Thyatira. At Jesus sier at de tolererer dette. Hvordan det mulig? Kan det være sånn at selv blant de mest vellykkede kristne menighetene, selv der hvor vi får alt til, tilsynelatende, så vil det alltid være en fristelse på grunn av menneskenaturen og på grunn av fienden at vi tyr til de samme knepene som Jezabel. At dette med manipulasjon og kontroll faktisk er noe som vi er sårbare for, vi mennesker, når vi kommer i lederposisjoner. Hvis vi leser Paulus sine brev, så ser vi faktisk at han gang på gang advarer mot mennesker. Han sier til Galaterbrevet hvordan de vender seg til et annet evangelium. Hvordan de godtar folk som forkynner et annet evangelium. Han må gå så langt at han sier den som forkynner et annet evangelium, men det jeg forkynner, han skal være forbannet. Om det så var en engel fra himmelen som gjorde det. Og Paulus sier til Korintermenigheten at han våger ikke å regne seg. Vi våger ikke å regne oss blant dem, eller sammenligne oss med dem som anbefaler seg selv. Men de som måler seg selv, og sammenligner seg selv med seg selv, er ikke vise. Vi vil ikke rose oss i det vide og brede, men bare innenfor grensen av det området Gud har utpekt for oss. Et område som også omfatter dere. For vi forstrekker oss ikke, som om vår ydmykhet ikke rakk til dere. For også til dere kom vi med Kristi evangelium. Vi roser oss ikke av noe som ligger utenfor våre grenser. Det vil si vi roser oss ikke av andre menneskers arbeid. Men vi har det håp at etter hvert som troen deres vokser, skal virkefeltet vårt bli vidt utvidet ved dere. Slik at vi kan forkynne evangeliet inn i områdene som er bortenfor dere, uten å rose oss av det som er oppnådd innenfor en annens arbeidsområde. Men den som roser seg, han skal rose seg i Herren. For det er ikke den som anbefaler seg selv som blir godkjent, men den Herren anbefaler. Og så ser vi at han advarer mot falske apostler, falske profeter, falske ledere. Og det samme gjør apostelen Peter. Han snakker om falske profeter, falske lærere i 2. Peters brev, falske lærdommer som leder til fortapelse, og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse. Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke. Judas gjør det samme i Judas brev. Skal ikke gå i detaljer på dette. Snakker om sanselige mennesker som forårsaker splittelser som ikke har ånden. Hold dere i Guds kjærlighet og vent på vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet til evig liv. Og sånn kan vi gå igjennom. Jeg har sett litt på det i det siste. Hvor mange ganger apostlene bruker energi på advare mot at sånn skal dere ikke lede. Sånn skal dere ikke drive menighet. Det skal dere ikke underordne dere. Så når Jesus sier til menigheten i Thyatira at dere tolererer Jezabel, så betyr det at Jezabel har fått innpass i menigheten. Da betyr det at det er mennesker som gjør det Paulus sier her, som søker sitt eget, som skryter av seg selv, som utnytter andre, og som ikke har et rent hjerte i forhold til å respektere den hellige ånd i hvert enkelt troende, men som har sin egen agenda, som ønsker å bygge sitt eget rike. Og derfor så tror jeg noe av det Jesus sier er at vi må prøve oss selv. Vi skal prøve vårt hjerte. Vi skal ikke gå Jezabels vei for å få viljen vår. Vi skal ikke manipulere den der i ekteskapet vårt, i familien, på jobben vår, i menigheten. Fordi Jezabel banker på døra til alle kirker. Og det betyr at kanskje nettopp, hvis vi når en viss grad av suksess, hvis det tar seg godt ut, så er fristelsen desto større for å vri det litt til, for å få det som vi vil ha det. Og så sier Jesus at det kan jeg ikke tolerere. Det har jeg imot deg. Og nå tror ikke jeg at vi er i en menighet nå, hvor det er noen sterke, kontrollerende ledere som styrer flokken, og det skal vi være veldig, veldig takknemlige for. Det var faktisk noe av det vi kjente på da vi gikk inn i Tromsø baptistmenighet. Det var noe med det at vi kjente at her er det godt å være, for her er det ydmyke ledere. Det er kanskje ikke det der veldig svungen. Det er ikke sikkert alle fem punktene til Thyatira er på plass. Det er ikke sikkert det er så voldsom tjeneste. Det er ikke sikkert det er så voldsomt store møter. Det er ikke sikkert vi når så veldig mange ennå. Men det var ingen som tolererte manipulasjon og kontroll. Og jeg tenker at det å få lov å være blant troende mennesker som respekterer hverandre, og som respekterer den hellige ånds verk i hvert enkelts hjerte, det mye mer verdt enn ytre vellykkethet. Og jeg tror at vi lever i en tid nå hvor faktisk den fristelsen blir større og større om den ikke har vært stor før. For at de som i lederskap fristes til å styre og manipulere og kontrollere mennesker for å få det som de vil. Og veldig mange, ikke sant? Vi kunne lese i avisene i de siste par årene. Veldig mange forteller at de har kommet ut av usunne sammenhenger der de ikke opplevde frihet, hvor det å komme seg ut var frihet. Og det jo kjempetragisk at mennesker opplever at friheten å komme ut av en kristen sammenheng. Men jeg tror at det ligger på Guds hjerte at vi skal få lov å være under han. At vi skal få lov å få vår visjon fra han. At det skal være han som leder sin menighet. Og det var det jeg begynte med det fra Esekiel 34. Han sier at jeg vil dømme de lederne som manipulerer. Jeg vil dømme de lederne som faktisk gjør ting til. Og nå ikke jeg ute etter å ta noen konkrete ledere her, men jeg bare siterer Jesu ord. At Jesus aksepterer faktisk ikke ledere som soler seg å være ledere. Som skryter av hva de får til. Men Jesus vil ha ledere som faktisk løper etter de fortapte. Som faktisk leger det syke. Som gjenoppreiser den som sønderknust, og som forbinder den som brutt. Det det som på Jesu hjerte. Og når Jesus nødt til å advare menigheten i Thyatira, så tror jeg det også noe han gjør for at vi den tiden vi skal gå inn i nå, skal være veldig, veldig bevisst. Hvem lar vi lede oss? Det Gud eller mennesker? Vi skal gi mennesker den ære de fortjener. Vi skal ha ledere som visjonære. Når vi skal få en pastor i en menighet, så det viktig at det en person som visjonær. Men det livsfarlig med en person som har sine egne visjoner og sine egne vyer. Og som ikke har Jesu hjerte først av alt. Som ikke først av alt selv fri. Når det gjelder manipulasjon og kontroll. Som ikke selv fri fra Jezabel. Og som ikke selv bruker knep for å oppnå det man vil. For det var ikke sånn at menigheten var kalt til å være etterfølgere av en pastor. Et lederskap, en person. Det det som skjedde på pinsedag. Den hellige ånd flyttet inn i hver eneste en av oss. Og vi søsken. Enten vi ledere eller medlemmer. Vi venner som kristne, vi familier, vi først og fremst søsken. Og det det Gud har kalt oss til. Og når Jesus kommer med disse ordene i oppenbaringsboken, så det fordi det vil alltid være en fare for at selv de sunne sammenhengene utvikler seg og blir usunne. Og dette et litt sånn alvorlig og negativt budskap. Og som sagt, så jeg helt sikker på at ikke jeg blitt minnet om å snakke om de tingene her og i Tromsø, fordi at vi skal ta i tur med manipulerende lederskap. Men jeg tror også det en side som Jesus hater, og som han vil at vi skal være på vakt mot. For ofte så kan det være sånn at vi vil bare høre de hyggelige tingene. Ofte vil vi ikke høre om at Jesus også dommer. Ofte vil vi ikke høre om at Jesus også den som vil at ting skal være rett og riktig. Jeg husker jeg hørte en tale hvor en snakket om forkynnelse om endetiden, at vi vil bare høre om disse søte evangeliehistoriene. Vi vil bare høre om at Gud god, og så vil vi ikke høre at han også vil dømme det onde, når han gjenoppretter en ny himmel og en ny jord. Jeg husker en som brukte et eksempel med en jente som hadde gifta seg med en politimann, og de hadde romantiske middager, og det var liksom. Det var så fint, og hun ville bare ha disse romantiske middagene, og at alt var rosenrødt og hyggelig. Men så begynte mannen etter hvert, som de hadde vært gift en stund, å fortelle om jobben sin. Hvor han jobbet med trafficking og mishandlede barn. Og sa, nei, ikke fortell om det så negativt. Men så sa han at, ja, men dette faktisk mitt liv. Jeg har lagt ned livet mitt for å redde disse barna og disse som lever i prostitusjon og de som og han fortalte hvordan de dro inn og stormet sånne steder hvor det skjedde overgrep og sånne ting. Jeg orker ikke å høre om det der. Og det var en sorg for han. At hun, som han elsket, ikke ville høre om de sidene som også var tøffe. Og jeg tror faktisk at vi som kristne også trenger å se at Jesus ikke bare er den der voksbildet Jesus med vokset ansikt på bildet på søndagsskolekortene, men at han også er politimannen. Han også er den som stopper ondskapen. Han også er den, og det tror jeg vi skal se også i den tiden vi går inn, at vi vet at lyset skal bli lysere, mørket skal bli mørkere. Og vi vet fra åpenbaringsboken at i endetiden så skal også Jesus vise seg som den som dømmer ondskapen. Og en av de tingene er at dommen begynner med Guds hus, står det. Og det er en av de tingene Gud vil forberede oss på. At den endetidsvekkelsen som han ønsker å sende, som han ønsker at skal skje, den skal være helt fri fra manipulasjon og kontroll. Der skal alle kjenne Herren, fra den minste til den største. Det skal ikke være noen superstjerner. Det skal ikke være noen som soler seg i at det er vår menighet som har vekkelse. Det skal til og med være sånn at hvis menigheten ved siden av oss får vekkelse, så gleder vi oss like mye over det som om det skjer hos oss. Vi vet at det blir nok fisk til å fylle begge båtene til slutt likevel. Hør hva ånden sier til menigheten. Hør. Hvis vi har hjertet rett, så er det ikke så farlig om alle de andre tingene er på plass enda. Det er ikke så farlig om alle tjenestene er på plass. Om alle gjerningene er på plass. Om vi har all troen på plass. Men om vi har hjertet på rett plass, da kan vi betro oss de store og dyre skattene. Jeg tror vi lever i en tid nå hvor vi skal bli overrasket over hvilke sammenhenger Gud besøker, og hvilke som kanskje ikke opplever den besøkelsestiden. For jeg tror Jesus kommer til å skille på de sammenhengene hvor han får være hyrde, og de sammenhengene der mennesker forlanger å være hyrder i eget navn. Og vi trenger sterke, frimodige ledere. Vi trenger sterke, frimodige pastorer og profeter og evangelister. Men de må alle respektere den hellige ånd i hver enkelt av oss. Vi lever etter pinsedag. Vi kan alle følge Herren. Vi kan alle kjenne hans hjerte. Og vi skal alle være fri. Vi skal ikke la oss tvinge under trelldomsåk. Og da må vi være klar over at fienden har en strategi for å hindre dette. Og en av de tingene han gjør, er at Jezabel fortsatt prøver å sette mennesket i sentrum. Og fortsatt prøver å trekke oss vekk fra Guds ord. Trekke oss vekk fra Guds ånd. Trekke oss vekk fra ydmykheten. Og trekke oss over i manipulasjon og kontroll. Som til syvende og sist fører til fall, som fører til at menigheten faller fra, som fører til at vi kommer på avveie. For hun som lærer å forføre mine tjenere til å leve i hor og spise kjøtt på offeret til avguder. Og det er kanskje de to områdene vi ser i dag, at nettopp på det som handler om samlivsetikken, og det som handler om alternativ åndelighet og sånne ting, det er to sånne områder hvor Jezabel er på fremmarsj, også i mange kristne sammenhenger. Men Jesus sier, det skal ikke tolerere Jezabel. Hun har ikke noe hos dere å gjøre. Og så vet vi at det er fantastiske løfter til slutt for den som seirer. Det står i fortsettelsen til Tyatira. Så står det først at han ga Jezabel tid til å omvende seg. Det gjorde hun ikke. Og han må føre dom over henne. Han kaster henne på sykeseng. Men så står det videre fra vers 25. Bare hold fast på det dere har, inntil jeg kommer. Og den som seirer, altså det vil si den som ikke legger seg under Jezabel, det vil si den som lever sånn som Gud kalte oss til å gjøre, holder fast på mine gjerninger, ikke sine egne gjerninger og egne ambisjoner. Han vil jeg gi makt over folkeslagene. Hvor makt her er autoritet. Vi skal få innflytelse. Vi skal få oppleve at de kreftene som regjerer i verden skal legges under Jesu herredømme. Han skal herske over dem med jernstav. Jesus er ikke ute etter politisk makt. Men jern var det sterkeste materialet man kjente til på bibelsk tid. Det handler om den autoriteten han vil at menigheten skal ha. Som pottemakerens kar skal det bli slått i stykker, slik jeg også har fått overgitt av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Morgenstjernen, det er Jesus det. Morgenstjernen som skal gå opp i våre hjerter, som har legedom under sine vinger. Jesus sier i kapittel 22 i Åpenbaringen, jeg, Davids rotskutt og ettling, den strålende morgenstjernen. Og derfor kaller Gud oss til å være en menighet som har Jesus som hyrde. Han kaller oss til å være hyrder, være ledere. Alle i våre sammenhenger som ligner på han. Han har gitt enorme løfter til sin menighet. Da kommer tjenesten, da kommer troen, da kommer gjerningene. Men det begynner med han. Jesus, vi ber om din nåde. Takk for at du vil at vi skal være fri. At du vil at dine troende skal være fri. At når du kommer med dom som begynner med Guds hus, så er det først og fremst fordi at menigheten skal være fri. At når vi er fri, så kan du bruke oss. Så kan du fylle oss. Så får vi deg selv, du som er morgenstjernen. Så får vi din myndighet og din autoritet. Takk for at du har planer som ikke vi kan fatte. Vi ser oss ofte blind på at det er lite tjeneste. Det er lite gjerninger. Det er lite virksomhet. Men Jesus, du sier først og fremst at hjertet skal være rett. Du sier at du vil åpenbare deg selv. Kom med ditt rike og skje din vilje. Amen.